Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio. Faldende bilpriser og stigende indkomster betyder, at købe en ny bil i dag fylder markant mindre i familiebudgettet sammenlignet med ved udgangen af nullerne. Det taler jeg med markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen om, og Danmarks billigste elbil er på vej. Og så sidder jeg som lovet med markedsanalytiker Jan Lang i studiet hernede på havnen i Aarhus på Jyllands-Postens hovedkvarter. Det sjasker ned, det er hamrende koldt, det blæser, og nu er det et år, vi har haft med corona, Jan.
Sikke et år, og sikke en betydning, det har haft for bilmarkedet hele taget.
Det eneste, der er gode at komme ud af corona i forhold til vores podcast, er det, at vi har fået lavet endnu flere podcast, og de er faktisk blevet mere lyttet end nogensinde, så tusind tak for det. Jeg er derude, der kan holde ud og høre på vores udgydelser. Jan, hvad kan man sige, hvad er det vildeste, der egentlig er sket under coronakrisen på bilmarkedet? Altså, det startede med, at fabrikkerne ganske simpelt lukkede ned.
Jamen, det er sådan set nok det vildeste. Og så det her med, at på brugtbilmarkedet, som jeg har rigtig meget fokus på, der satte 2020 i coronans tegn rekord. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til at sælge flere biler i Danmark, brugte biler i Danmark, end der blev gjort i 2020. Priserne var på en kæmpe rutsjetur, og i det hele taget, så når man så ser lidt på afstand, så har corona sat et voldsomt aftryk på den danske bilbranche. Forhandlerne var lukket ned på et tidspunkt. Der er eksistentielle udfordringer i den kontekst af, at når kunderne ikke kan komme ind i butikken, jamen, så køber de ikke bilerne. Altså, hvordan skal man forklare, hvordan en Volkswagen ID.4 er sat sammen, hvis det skal foregå på parkeringspladsen på et supermarked? Det kan man ikke. Så hvad hedder det? Nej, det er altså vildt, det her corona, også for bilbranchen.
Og vi vender jo nok snart tilbage med en ny podcast omkring, hvad man kan forvente sig af måske nye gode tilbud, fordi alle forhandlere og importører må jo antage sig at være vilde i varmen for at få sat gang i det her salg af biler.
Man kan i hvert fald sige, at hvor der ikke var nogen start på 21 med de her nytårskurer, fordi forretningerne var lukket ned og branchen var lukket ned, så forventer jeg, at påsken bliver et enormt sammenrend af tilbud fra bilimportører og forhandlere, fordi der skal virkelig sælges nogle biler i den højtid, som påsken også er for bilsalget.
Og ved I hvad, så kan I måske næsten regne ud, at vi faktisk i virkeligheden sidder og teaser lidt for en podcast, vi kommer med om 2 uger, hvor vi har tænkt os at samle op på de tilbud, der måske er klar.
Ja, så kan vi jo sige til de danske bilimportører, hvis de lytter med derude, at vi har i hvert fald rigtig meget fokus på de tilbud, der måtte være. Så hvis de har nogen, så er det med at komme i søen med dem, som man siger.
Lige præcis, ja. Ved du hvad, Jan? Der er jo faktisk et par timer, inden du kom, er der jo lige strøget en markant nyhed ind i min mailbox med Danmarks billigste elbil.
Ja, hold da op. Den står også i min inbox.
Du fik den også?
Ja.
Dacia Spring.
Ja.
Det er en lille mikrobil, men udformet som en mini SUV.
Ja, den ser faktisk lidt interessant ud, synes jeg.
Den ser ganske okay ud.
Ja.
Dacia siger, at der er plads til 4 voksne i bilen. Det må så komme an på en prøve. Men rækkevidden, 230 km, prisen, 128.900.
Det er en meget billig elbil.
Det er en voldsom billig elbil. Altså, vi har jo aldrig nogensinde set noget. Altså, Seat Mii kunne på et tidspunkt fås til 150.
Ja.
Den koster 160 nu.
Ja.
Så skal man så betale 5.000 kroner ekstra for lynladning og så videre. Men det er stadigvæk en... ja, nu er game changer. Det bliver lidt en floskel, men det er jo første gang, vi ser en elbil i den her prisklasse.
Jo, men altså... Der er 2 ting i det her. For det første, så er det jo en helt ny bil til elbil til 130.000 som udgangspunkt. Det gør jo, at den her range af elbiler, relevante elbiler, udvider sig. og får de succes, jamen så er jeg også sikker på, at det vil animere til billigere elbiler i det hele taget i det der prissegment, når konkurrenterne skal ind på markedet, fordi den sætter en standard. Der er noget med at være den billigste. Det er der. Der er også noget med at være den mest solgte. Helt sikkert. Så det her, det får stor betydning. Den anden del af det, det er jo, at vi, der hvor det også kommer til at konkurrere, det er faktisk på de brugte elbiler. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der hellere vil have en helt ny elbil, i stedet for at kigge i det der prissegment på, blandt de brugte, på mellem, lad os sige, 120 og 140.000, hvor der er faktisk rigtig mange brugte elbiler i øjeblikket. Så det her, det er game changer. Du har ret, det bliver en floskel, men det sætter en ny standard.
Og det er meget interessant, at jeg nåede lige at kontakte Volkswagen-importøren, inden vi gik i studiet, og de har altså ikke nogen planer om at relancere Volkswagen e-op. Så den er ude af det danske marked. Skodas Citigo elektriske elbil er også ude af det danske marked. Så der er kun Seat'en tilbage, og så er der så den her Dacia Spring. Der er to hager ved bilen, om jeg så må sige. Den ene der, den kommer først til september.
Ja.
Man kan så bestille
de
den
her. De tidlige ude Dacia.
Ja, det er de. De har ikke kun vente længere. Jeg så også, at i Frankrig skrev det, at det var Frankrigs billigste elbil også.
Ja.
De ting, de følges åbenbart af også. Og så skal man lige notere sig, at det er en meget eksotisk oprindelse, bilen har, fordi Dacia er rumænsk, ejet af franske Renault, men bilen er produceret over i Kina.
Jo, men tror du ikke, at de godt kan producere elbiler af en rimelig kvalitet i Kina?
Jo, fuldstændig. Altså, det har ingen praktisk betydning.
Nej, det har det ikke.
Det har det ikke. Altså, der er jo et hav af både Volvo og Polestar og andre modeller, der bliver produceret. Jeg synes bare, det er meget sjovt, fordi det stod der heller ikke lige noget om i pressematerialet.
Nej, det kunne man godt have været mere åben omkring.
Men det er uhyre interessant, og det er også meget sjovt at tænke på, at Renault faktisk er på vej med en elektrisk Twingo også, som måske ikke kommer til Danmark, fordi at de ikke kan få så skarp en pris som på Dacia Spring.
Jo, men altså, det må så blive Renaults valg. Altså, jeg vil da sige, nu har vi har kigget noget på 208e, og en række af de der biler, som har omkring 200 km i rækkevidde, så kan man diskutere, hvad den realistiske rækkevidde er. Men det er helt klart, at jeg vil da være som Renault-importør, der vil jeg være bekymret, hvis ikke jeg også skal tilbyde biler, som eksempelvis Honda og Mini ført kan, og ser ud til at have ret god succes med det.
Vi må i hvert fald opfordre alle de importører, som har mulighed for at få små kompakte elbiler til Danmark, og lad os få dem til Danmark, så vi kan få noget konkurrence.
Ja, men også det her segment. Ja, fordi, og det, her kan man jo sige, at de små elbiler, det er jo også dem, der virkelig kan være de her pendlerbiler, der kommer til at gøre en forskel for miljøet og udledning af forskellige stoffer osv., fordi de triller fra forstederne derhen, hvor folk arbejder. Og der kan man sige, at de behøver jo ikke at køre mellem Aarhus og København eller være de der langdistance pendlerbiler. Der kan man jo se, at elbilerne virkelig får en relevans. Og det er også derfor, at vi blandt andet er glade for plug-in-hybriderne i den kontekst, med at de kan sådan set matche det der pendlerbehov på korte strækninger. Men når vi får biler til 130.000 kroner, der kan klare det her behov, så er jeg sikker på, at danskerne tager imod det.
Nu kom du alligevel til at nævne de her plug-in-hybrider, som jeg havde forsvoret, at vi ikke skulle snakke om i dag. Så det gør vi faktisk heller ikke. Jeg vil hellere spørge dig om en anden ting. Jeg har nemlig været i København. For tredje uge i træk har jeg været i København for at teste nye biler. Hvad der foregik i de to foregående, det kan det være, at vi vender tilbage til det næste uge. Men jeg var over i København for at teste den nye Volkswagen ID4. Den her meget hypede elbil. Storbror til ID3. Og det mest interessante ved den elbil, udover at den er stor, rummelig, komfortabel, velkørende, har okay lang rækkevidde, priser fra 375.000 kroner med det store batteri, det mest interessante er faktisk, at hvis man kigger ind på specifikationerne, så er den faktisk billigere end det tilsvarende Skoda Enyaq.
Det synes jeg også er virkelig interessant og overraskende, for at være ærlig.
Og ved du, hvad det skyldes?
Jamen, prøv at forklare mig det.
Hvis man læser ind i specifikationerne, så kan man jo konstatere, at hvor Volkswagen den altid har 100 eller 125 kW lynladning med ombord, det er jo en nødvendighed, hvis man har en elbil i 2021, og man skal på tur ad motorvejen, så har den her lige så store Skoda noget så ærgerligt som en 50 kW lader.
Jeg må bare sige, da du fortalte mig det som forberedelse til programmet, jeg var selvfølgelig også lige inde og tjekke det, ikke fordi jeg tror på dig, men jeg skulle bare lige se det med mine egne øjne, der tænkte, at det kunne simpelthen ikke passe.
Altså, jeg troede heller ikke på det. Jeg har fået flere henvendelser fra folk, som havde skrevet sig op til en Skoda Enyaq, men da de så, at man skulle betale ekstra for at få noget så basalt som lynladning, som jo er en forudsætning for, at elbilen fungerer, så er de simpelthen stået af. Jeg har også talt med nogen fra en Facebook-gruppe, som bekræfter det samme, det her.
Jeg synes, det er meget, meget interessant, og i hele taget, hvorfor det sker, fordi altså, det, man skal huske på med udviklingen af de her elbiler i øjeblikket, det er jo, at der sættes nogle standarder. Og 2021-standarden for opladning, eksempelvis hvis man kører rigtig meget i bilen, det er altså ikke 50 kilowatt. Det er nærmere 100 eller derover.
Jamen, det forholder sig også sådan, at til de, der er ude som måske 50-100, hvad mener jeg med det? Det betyder jo reelt set, at den bruger dobbelt så lang tid på at lade batteriet op. Så hvis man nu skal køre en tur til Hamburg på weekendtur og skal holde ladestop lige syd for Flensborg, så i stedet for at holde dig i 35 minutter måske, så skal man holde dig et godt stykke over en time.
Ja, og det tror jeg simpelthen ikke på kommer til at ske. Så vil man ikke bruge bilen i den kontekst. Nej. Altså, hvis det tager så lang tid at køre de her strækninger, lad os nu tage nogen, som kører frem og tilbage, lad os sige over 100 km, eller over frem og tilbage mellem Aarhus og København, så er det jo klart, at den her, så ligger man jo ikke, rent ud sagt, 2 timers tankning eller opladning til. Nej. I den kontekst. Det er simpelthen for meget.
Jeg synes, det er et misforstået forsøg på at positionere en bil, bare fordi at man prøver at få prisen ned.
Jeg vil sige det på den måde. Altså, nu har jeg ikke haft lejlighed til at prøve bilen. Jeg har hørt rigtig meget om
det. Det er der ikke nogen, der har endnu, men nej, det kommer lige om lidt.
Jeg har fået fortalt og beskrevet af dig blandt andet omkring ID4, og den virker som den rigtige pakke. Så er det jo klart for mig at se, at søstermodellen fra Skoda skal matche det, og så måske også gerne være en lille smule billigere. Det er den så ikke i det her tilfælde, og det undrer mig lidt.
Men hvad vil du sige til, hvis man nu tænker ved sig selv, okay, jamen jeg skal kun køre i min Skoda Enyaq i byen. Jeg skal kun en tur i sommerhus, jeg skal ikke køre nogen lange ture, så jeg behøver ikke at investere i en ordentlig lader til min bil. Hvad vil du sige til dem, når de så skal sælge deres bil igen?
Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og årsagen til det er, at det er fint nok, at den kan leve med det i et meget snæversynet, egoistisk behov. Men når du så skal sælge den igen til andre, så er det klart, at så kan du ikke være sikker på, at deres behovsafdækning med bilen er den samme. Så derfor vil jeg vurdere, at de her biler med meget langsomme opladningshastigheder og kapaciteter i det hele taget, de vil blive udfordret i en brugtbilsvirkelighed, lad os sige, om 3 til 5 år, hvor der også er nye standarder. Og i det hele taget, så bøjer det jo ind i vores budskaber, at man skal købe så ny en elbil som muligt, med så lang rækkevidde som muligt, og så høj en opladningskapacitet som muligt. Så for at svare direkte på det spørgsmål, så vil det faktisk begrænse antallet af købere ude i fremtiden, og dermed skal man vurdere, at det vil blive et større værditab.
Retfærdigvis skal det jo så siges, at den her pakke med lynladning koster 15.000 kroner cirka. Men det burde bare være noget, der er en naturlig del af en ny og moderne, og til sydlandet også, fed elbil.
Jeg synes, den ser rigtig god ud på papiret, det må jeg sige. Men det bliver bare ikke, basismodellen, der bliver solgt. Det vil blive den model, der har lynopladning, altså højere kapacitet, og så også de andre ting, der følger med. Det vil det være. Det er jeg helt sikker på.
Hvad vil du så sige? Fordi nu har jeg jo så været, som sagt, ved at køre i ID4'erne, som har ordentlig ladning med som standard. Men den får jo i 2 forskellige udgaver. Den, jeg kørte i, det var med det store batteri, som kunne køre mellem 500 og 520 km. Og så har de også en stribe varianter med et, synes jeg, meget, meget lille batteri, som kun giver 340 km. Og der kan man jo bruge samme argument. Ja, men jeg skal kun køre min elbil i Store Aarhus, eller i Store København, eller hvor man nu ellers bor. Så hvorfor skal jeg så køre det med det store batteri?
Nå jo, men altså i det hele taget, så skal man, når man er inde på elbilområdet og skal købe bil, det gælder også plug-in-hybrider, men dem skal vi ikke snakke om i dag, kan jeg forstå. Nej, altså i forhold til elbilerne, jamen, så handler det jo om, at man skal kigge på, hvad der bliver standarden og virkeligheden om 3-4 år. Og der vil den teknologiske udvikling gøre, at vi kigger ind i noget længere rækkevidder. Så jeg vil helt klart anbefale, at hvis man har muligheden for det, jeg har sagt det før, og jeg siger det igen, så lang en rækkevidde som muligt for at sikre så lavt et værditab som muligt, når det handler om elbiler. Og især med elbiler, fordi teknologien flytter sig så meget i øjeblikket.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Og grunden til, Jan, at du sidder her i dag, udover at det jo altid er hyggeligt, og du virker frisk og skarp.
Tak.
Som,
lige måde.
Så. Næsten som altid i hvert fald. Så er det jo fordi, at vi har legnet et lille tema op omkring, at det faktisk aldrig har været billigere at have bil og købe bil.
Nej, det er da en kongenyhed.
Det er en kongenyhed.
Vi har lavet en analyse i samarbejde med Spar Nord, der viser noget omkring de her omkostninger til bilholdet i forhold til bilbudgettet. Og man kan bare konstatere, at de her afgiftsomlægninger, der har været igennem de seneste mange år faktisk, vi kan vende tilbage til det senere, jamen samlet set har det betydet, at det er billigere at eje en bil i Danmark end nogensinde før. Det er da en god nyhed.
Ja, det tænker jeg, der er en god nyhed, medmindre man er en af dem, der er rigtig træt af at holde i kø, eller en af dem, som er endnu mere træt af, at man ikke kan finde en parkeringsplads, når man kommer hjem til sin lejlighed om aftenen. For det er jo en af de lidt mere uheldige konsekvenser af, at det er blevet så forholdsvis billigt.
Ja, man kan direkte aflæse det på bestanden af biler i Danmark. Den er steget med over 250.000 på 3 år. Og nu er der jo selvfølgelig lidt corona, som vi var inde på før, der gør, at trængslen er mindre. Men jeg kan da huske tilbage sådan i efteråret 2019, når jeg skulle køre til København, at så startede køen, selvom klokken den var 6:30 om morgenen, faktisk vest for Køge Bugt. Og så er der altså langt ind til København, når man kører der med 65 km i timen og skal have et møde lidt senere på dagen. Sådan er det ikke nu, men helt alvorligt. Der er kommet rigtig, rigtig mange biler på de danske veje af den årsag, at danskerne elsker biler, og de elsker billige biler. Bilerne er blevet billigere, og derfor hænger det her sammen med, at bestanden af biler i Danmark den er rekordhøj.
Og vi har jo legnet nogle meget illustrative eksempler op, som udover at danskerne tjener flere penge, det vender vi tilbage til lige om lidt. Benzinpriserne og dieselpriserne har også delvis stået i stampe. Det er måske også blevet lidt billigere at forsikre bilen. Men det allermest i øjenfaldene, det er jo, at mange biler er jo faktisk blevet billigere.
Væsentligt billigere.
End de var i 2009 og 2010, hvor jeg har siddet og kigget på priser.
Jamen altså, det er jo noget, man glemmer altså, og selvfølgelig, hvorfor skulle man også tænke på det? Hvad betyder det? Hvad kigger man på? Hvad kostede bilerne for 10-12 år siden? Men når man så kigger det i et lidt overordnet perspektiv, så er det altså signifikante tal, som vi kan vise frem i dag.
Og vi kan da starte med et af dem, som er til at forholde sig til, fordi det er en af Danmarks mest solgte biler, og i hvert fald den mest populære SUV gennem tiderne, Nissan Qashqai.
Ja.
Som jo øvrigt er på vej i en ny udgave her til sommer. Men den allerførste Qashqai, der kom, den kostede, ja, jeg ved ikke, har du noget at læse det?
Det har jeg. Og jeg må indrømme, jeg skulle lige pusse brillerne, da jeg så tallet.
Så kunne du få lov at læse det højt.
278.000 i 2009, og så her i 2021, jamen der kan du få en faktisk helt alvorligt væsentligt bedre bil, større bil, til 209.000. Det vil altså sige, at den er blevet 69.000 billigere på de her 10-12 år. Det viser noget om, hvordan udviklingen har været. Og man skal så huske, et er, at, og det kommer vi tilbage til senere, et er, at bilen er blevet væsentligt billigere, men de afledte omkostninger til bilen er også faldet markant.
Og så er der jo et andet sjovt eksempel, de små mikrobiler. Nu sagde du før, at bestanden af biler var steget voldsomt. Og det skyldes jo ikke mindst fremkomsten af de her kære små mikrobiler.
Ja, men de kommer jo sådan cirka i rundtal i 2007, ja. De første, og så tager det virkelig fart der i 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Og så i 16, der falder afgifterne rigtig meget, eller fra 15 til 16 rigtig meget. Og så sker det, at dem, der før købte mikrobiler, de køber nu minibiler. Fordi man kunne få, sådan set efter den der afgiftsomlægning, kunne få en minibil til samme pris i rundetal, som man kunne få en mikrobil tidligere. Og det betød faktisk, at den der massive tilgang af de helt små biler, den ændrede sig i 2016. Og i dag er mikrobiler jo ikke, hvad de har været, kan man sige. Vi har jo eksempler på, at nogle af mikrobilerne op, som er en af de allermest solgte overhovedet. Så er der de andre der i Aygo C1 og 107 og 108 fra Peugeot. Jamen, de er solgt i mange, mange tusind eksemplarer som konsekvens af det her.
Kan du gætte, hvad en Toyota Aygo kostede, da den kom frem i 2005? Det står ikke på papiret her. Nemlig.
Nej, men hvis jeg sådan lige husker tilbage, så er jeg omkring i hvert fald 125.000. Ja.
125.000 kroner, og det var jo slet ikke topversionen. Det er en bil, som så i 2009 grundet afgiftsomlægninger ja. Er faldet til omkring 107.000 kroner. Men i dag, 11-12 år efter, koster bilen 100.000.
Ja, og det er en bedre bil.
Ja, det er det da i den grad. Dengang i tilbage i tiderne var antiskridsystemer og gardinairbags ekstra udstyr.
Ja, så ja, de hele taget bilerne er også blevet større, kan man sige. Og så var det jo, så glemmer vi lige omkring det der med mikrobilerne. Der var en gang, hvor der var virkelig alvorlig priskrig, hvor man kunne få biler hele tiden omkring 70.000. Den legendariske Ford Ka, som kostede mellem 60.000 og 70.000 kroner. Der var godt nok ikke fodmotter med, men det var altså, det var nogle sindssyge priser for en helt ny bil. Ja. Og altså det var, der var masser af tilbud i 85.000 kroners klassen. Så altså biler er blevet billigere, det må man sige, og der har været nogle, der er nogle vilde priseksempler, når man sådan lidt kigger på prishistorikken på biler i Danmark.
Og det er jo i store træk i alle segmenter. Vi kan også nævne Mercedes C-klasse.
Ja.
I gamle dage var en Mercedes jo nærmest utopi, medmindre man valgte en gammel taxa.
Ja.
Det er det jo ikke nødvendigvis længere.
Nej, og det kan man jo også se på Mercedes' salgstal. Altså, de sælger jo femcifrede tal. Godt nok lave femcifrede tal, men femcifrede tal for et premiummærke i Danmark i dag. Og det er det her eksempel, som vi kommer til at nævne lige om et øjeblik, faktisk udtryk for. For det, vi kan se, det er jo, at en C200, jamen, den kostede 662.000 i 2009. Og den er 166.000 kroner billigere i dag. Så og altså kan fås for under 500.000 kroner.
Yes.
Og det betyder altså simpelthen, at når man går ud og kigger på de her parkeringspladser ude ved virksomhederne, så holder der altså rigtig, rigtig mange flere Mercedes C-klasser, end der gjorde for 10-12 år siden.
Vi tager lige en lille pause, fordi vi skal lige have en annonce for en anden af vores gode podcasts. Og så er vi straks tilbage.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg, Marie-Louise Albers, er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Ja, for 10-12 år siden var Mercedes jo langt bagefter Audi og BMW.
Ja.
I salgstal og markedsandel, og i dag har de overhalet de to mærker og lægger også en del foran de biler der. Jeg synes også, det er meget sjovt at fremhæve et eksempel på sådan en familieflytter, sådan en 7-personers Volkswagen Touran 1,4 hed den dengang.
Ja.
Den kan ikke have været spændende.
Ja, det nej, det var, man skulle væbne sig med tålmodighed, når man skal op ad Kasselbakker med familien og hunden og feriepakkenedlæggerne.
Og jeg tror faktisk, aircondition var ekstra styr dengang. Prisen var ikke specielt lav, for den kostede 360.000 kroner i 2009. Og i dag, ja, jeg var faktisk chokeret, da jeg så prisen, hvad man kan få en Tiguan eller en Touran til i dag, fordi der kunne få en til 305.000.
Ja, og så er det godt nok med en lidt mindre motor, men med, i hvert fald med samme ydelse, kan man sige.
Det er det helt sikkert.
Og så har den også et helt andet udstyrsniveau. Mm-hmm. Yes. Og så en anden ting, den er jo også blevet meget større. Altså, den er jo, jeg vil sige, at den er gået en klasse op, men den er i hvert fald gået en halv klasse op i størrelse.
Yes.
Og det er jo et eksempel på det her. Jeg kan huske, at vi lavede engang en analyse i forbindelse med Årets Brugtbil, hvor vi kiggede på, hvor stor en Golf var tidligere, eller rettere sagt, hvor lille den var. Og der kunne vi jo konstatere, at nutidens Polo var på størrelse med en Golf for 10-12 år siden.
Ja. Yes,
det så det er jo faktisk en helt klasse, kan man sige,
ja,
i akselafstand ja. og rummelighed i kabinen.
Ja. Og ved du hvad, jeg har faktisk også fundet et eksempel på prisudviklingen på Golf, og den illustrerer også meget fint, hvad der er foregået, fordi i 2009, der kostede en Golf 1,4 Det var altså ikke nogen prangende Golf.
Nej.
Den kostede 270.000 kroner. Den koster 280.000 i dag. Den kun steg 10.000.
Ja, men den er så steget jo.
Ja, det kan så, man så sige.
Ja, ja. Hvis man sådan lige opregner det, fordi det er, jeg mener jo faktisk, at den reelt ikke er steget.
Ja,
den er blevet billigere, når du går ind og kigger på motorydelse, på udstyrsniveau og sikkerhed og alle de her ting, som var dyrt tilkøbt, ekstra udstyrt i tidernes morgen, kan man sige.
Men hvis jeg nu havde taget udgangspunkt i en noget mere eksklusiv golfmodel med kraftig benzinmotor og topudstyr, så havde regnestykket også været med til de andre eksempler, jeg viste der før, fordi det er faktisk kun basisudgaverne af Golf, der ikke er faldet markant i pris.
Ja, ja. Ej, det er blevet billigere at købe bil.
Men skal vi, altså vi har flere eksempler, dem kan I lige få her om lidt, men skal vi ikke lige høre lidt om baggrunden for altså en ting er, at priserne er faldet. Det skyldes jo nogle vilde afgiftsændringer gennem tiderne, er det ikke
rigtigt? Det gør det, og samlet set akkumuleret betyder det jo, at bilerne er blevet meget billigere, og det man sådan måske lige glemmer sådan lidt i forbifarten, det er jo, nu nævnte du, der var en afgiftsomlægning der i 7 og 9, som faktisk også betød noget, men hvis vi går lidt længere frem i det, man kan kalde nærmest næsten moderne tid, så i 2012 var der en afgiftsomlægning, som gjorde, at miljøbiler eller brændstoføkonomiske biler blev billigere. I 2015 var der en rigtig stor afgiftsomlægning, der betød, at bilerne sådan i rundtal blev 10% billigere i Danmark. Det er jo allerede mange år siden. Det er efterhånden 6 år siden.
Ja.
I 16 var der en mindre. I 17 var der en tilsvarende stor med 10% sænkning af afgifterne og tilsvarende 10% fald i priserne. Og så har vi faktisk også lige haft en, der samlet set har betydet, at de nye biler er blevet omkring 4% billigere alene i 2021. Og alt i alt, hvis vi bare lægger de seneste 5 afgiftsomlægninger sammen, så betyder det altså, at afgifterne på biler er blevet 35% lavere på 6 år.
Ja.
Det er derfor, at der er så mange biler på de danske veje. Bilerne er blevet langt billigere, og danskerne vil have de her biler at køre i, de vil have friheden, som bilen giver. De gider ikke at sidde i en bus eller et S-tog sammen med alle mulige andre. De vil have den her bil at kunne fare land og rige rundt.
Og hvad med de andre afledte omkostninger ved at have bil? Fordi en ting er jo, at man køber den her kære bil, men den skal også fyldes op med brændstof, og den skal serviceres, og der skal forsikring på den, og så videre. Ja, det er vel egentlig det, vi kalder total cost of ownership, hvis vi lige skal køre lidt engelsk management-sprog indover.
Ja, eller totalomkostninger for ejerskab. Ja.
Skal vi ikke totalomkostninger, skal vi ikke bare kalde det?
Jo, vi er jo i Danmark, ja. Christian. Aarhus,
ja. Hvordan ser det ud med de løbende udgifter til at holde sin bil?
Jamen, jeg vil godt lige eksemplificere det ved den der Nissan Qashqai.
Ja.
Fordi forsikringsomkostningerne og finansieringsomkostningerne ved at finansiere og forsikre en bil til 278.000, de er altså anderledes, og i øvrigt så var renterne også højere dengang. De er altså anderledes end at gøre det ved en bil, der koster 209.000 kroner, og det er bare direkte afledes af prisforskellen på de her cirka 70.000 kroner. Så de direkte omkostninger til finansiering og forsikring er faldet markant. Samtidig så omkring det her med afskrivning, så er det klart, at jo dyrere en bil er, det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med, jo dyrere en bil er, jo højere afskrivning er der alt andet lige. Og når bilen koster 210.000, som den her Nissan Qashqai gør, så er der altså også som udgangspunkt en lavere afskrivning på bilen. Så nu har vi altså lavere omkostninger eller udgifter til forsikring, til finansiering og til afskrivning på bilen. Det er nogle af de allervigtigste ting. Så er der det her med den almindelige drift. Den betyder også noget, det her med, at man skal jo have bilen til service en gang imellem. Der er omkostningerne stort set de samme, de bliver lidt billigere. Og så er det her med brændstoffet, når man skal køre de her cirka 20.000 km, som man gør i en benzinbil. Jamen, der kan vi konstatere, at der er udgifterne også stort set det samme, som de var for 10-12 år siden. Så, men alt i alt, så er TCO'en eller totalomkostningerne blevet lige så, de er reduceret lige så meget, som priserne er. Så det er altså, det betyder direkte noget ud i husholdningsbudgetterne, at bilen er blevet billigere at eje.
Vi har endda nogle procentsatser for, hvor meget det reelt set er tale om, fordi at op hos Spar Nord har de også regnet lidt på det.
Ja, vi har lavet det i samarbejde med dem.
Ja.
Og der kan vi simpelthen konstatere, hvis vi sådan tager det i runde tal, så så er bilerne blevet omkring, eller det er ejebilen, der bliver omkring 30-35% billigere. Det er selvfølgelig også afhængigt af, hvilken bilmodel vi taler om. Men hvis man tager sådan en gennemsnitlig dansk familiebil, som man erhverver, og det er i mellemklassestørrelse, det kan være en Kia Ceed eller en Ford Focus, eller i den klasse, det der er mellem 200 og 300.000, så er den altså blevet 35% billigere at eje. Og det er jo rigtig mange penge. Jeg har regnet på, hvad det kostede at køre i en Kia Ceed totalt set, altså totalomkostningerne, i 2011. Og i runde tal, så var det cirka 3,70 kr. Per kilometer.
Ja.
I dag, med den her bil, der er blevet større, mere sikker osv., kører længere på literen i øvrigt, så er det blevet i runde tal 70 øre billigere. Og det vil jo altså så sige, at hver gang man kører en kilometer, så sparer man 70 øre i forhold til for 10 år siden. Og det er altså til at tage at føle på.
Det er jo mange penge om året.
Ja, det er det. Når man kører 20.000 km, så er det jo 14.000 kroner direkte afledt.
Ja. Og så det her med, at det så er blevet markant billigere at anskaffe sig en ny bil. Det går jeg så egentlig også ud fra, det er også i princippet gælder, hvis man er på udkig efter en brugt bil.
Jamen, altså det er direkte afledt, det er det samme. Der er nogle udsving en gang imellem. Lige nu ser vi, at der er et underudbud af brugte biler, og det betyder, at priserne er lidt højere. Men altså, hvis vi ser det over en 10-årig periode, jamen totalomkostningen ved at eje en brugt bil eller købe en brugt bil og så have den i en 3-4 år, de er også faldet tilsvarende.
Men den helt store konsekvens af det her fænomen her, er jo, at det myldrer med mindre mikro- og minibiler i en grad, som vi jo slet ikke kendte til for 10-15 år siden.
Ja, altså det har, for mig at se, har det to konsekvenser faktisk. Dels er der rigtig mange små biler på vejene. Vi kan simpelthen se, at studerende, de har rigtig mange biler. Jeg så en interview med rektoren for Silkeborg Gymnasium, der fortalte, at for 10-15 år siden, der var der masser af pladser ude på parkeringspladserne hos ham, frie pladser. Det er der ikke i dag, der holder de faktisk hele vejen op til Silkeborg Gymnasium. Og det er jo fordi, de har de her biler, som de kører i stedet for at tage busser og sådan noget, som jeg jo også gjorde, dengang jeg gik i gymnasiet. Og den anden del af det er jo, at vi køber dyre biler. Det her med, at vi sparer ikke på, vi potentielt ikke sparer på bilbudgettet i forhold til at købe mindre biler. Vi fastholder det, eller faktisk nogle gange bliver animeret til at bruge flere penge på bilholdet, fordi man godt lige vil have den der Mercedes C-klasse, som vi snakker om lige før.
Lige præcis. Og nu er der jo kommet en herskare af nye elbiler og plug-in hybrider, som måske også lokker.
Jamen, jeg er fuldstændig overbevist om, at i øvrigt så kigger vi rigtig meget på, hvad totalomkostningen er ved ejerskab i de biler i øjeblikket. Men jeg er helt sikker på, at det kommer til at betyde, at der er endnu flere, som vil have biler i Danmark. Fordi de er også blevet billigere, så at sige. Det har vi jo dokumenteret i en lang række podcast her på Jyllandsposten. Så hvad hedder det? Så det vil udvide bestanden af biler i Danmark, det er jeg sikker på.
Ja. Og nu har jeg jo talt en del om Volkswagen ID.4 med Jan Lang og Skoda Enyaq. Jeg vil simpelthen ikke lige snyde jer for lidt flere indtryk af den her mildest talt vigtige elbil, som jeg fik under præsentationen i København her i løbet af ugen. Hvor ID.3'eren, den ser sådan lidt almindelig og usofistikeret ud, er ID.4 altså mere interessant. Den er lidt bredere. Visuelt er den bedre afbalanceret, selvom den har samme platform som ID.3. Den er også langt mere rummelig, har et større bagagerum, og nok så vigtigt, kvaliteten virker fornuftig. Det vil sige farvel til det her lidt tarvelige plastikinteriør i ID.3, selvom at kvaliteten ikke er på niveau med de gode gamle dage hos Volkswagen. Modelprogrammet ser til gengæld noget uoverskueligt ud, men det er fordi, der er ekstremt mange udstyrsvarianter, faktisk 8 i alt. Jeg prøver lige at skære ind til benet her. Kigger vi på udvalget af forskellige batterityper, er det noget nemmere. Her er der et lille batteri på 52 kWh og et stort et af slagsen på 77 kWh. Begge netto brugbare værdier. Prisen for indstillingen til ID.4 Land er 320.000, men jeg anbefaler, at man kører langt uden om versionen med det lille batteri. For en teoretisk rækkevidde på 340 km, vil være for lidt for de fleste, især om vinteren. Og som Jan Lang også siger, så er jeg ved efterspørgselen efter en elbil med et lille batteri også værd væsentligt mindre om måske 4-5 år. Jeg tester udgaven med det seriøse batteri, og her starter priserne ved 375.000 kroner og en rækkevidde fra 500 til 520 km. Alle varianter kører med baghjulstræk, og her i testbilen er der 204 heste at gøre godt med. Ellers fås basisudgaverne, som jeg i princippet lige har sagt til dig, at du ikke skal købe, de har 148 eller 170 heste. Inden bag rattet mærker man også meget tydeligt, at bilen er større end ID3. Det tager nemlig lidt den her sjove køreoplevelse, som faktisk er en af aha-siderne ved ID3'eren. Den er ikke til stede i ID4. Det er jo en større bil, den vejer 200 kilo mere. På den anden side, så er den imponerende komfortabel, som jeg har sagt. Og selvom at testbilen kører på meget, meget store hjul, så er der altså ikke noget, der får min dobbelthage til at dire mere, end den plejer at gøre, han har sagt. Tyskeren, den er heller ikke langsom, selvom at 0-100 km/t faktisk tager hele 8,5 sekunder. Det er nok elmotorens natur, det her med, at alle kræfterne altid i princippet er til rådighed. Hvis man vil mere, så kommer der til maj måned en topudgave, kaldt GTX. Den får altså en ekstra elmotor, det vil sige med firehjulstræk, og så over 300 hestekræfter. Så bliver der også mulighed for at trække 12, måske 1400 kilo efter sig, mens det for tiden er 1000 kilo. Jeg prøver også at gøre en dyd ud af at teste rækkevidde og strømforbrug, og det ser altså ud til at være godkendt. Jeg laver først en måling ved blandet by, landevej og motorvej rundt om København, op ad skønne strandveje, blå himmel, op mod Helsingør, motorvejsnettet tilbage igen, landevej i Nordsjælland, og resultatet indikerer en rækkevidde på omkring 400 km, sådan en vinterdag, hvor der var 4 grader. Det betyder altså, at du nok vil kunne køre 450-60 km om sommeren. Og jeg laver også en rækkeviddetest ved 110 km/t på motorvej rundt om København, og her indikerer det en rækkevidde på omkring 340 km. Så altså konklusionen er sådan set ret simpel. Om man vil det eller ej, om man hader elbiler, eller man synes, de er fede, så har Volkswagen altså valgt at gå all in på de her elektriske biler. Og SUV'en her, ID4'en, det er i hvert fald det mest vellykkede forsøg, og som I også har hørt fra Jan Lang, så skal man virkelig stå tidligt op, hvis man skal sammenligne bilen med Skoda Enyaq, fordi her er der altså nogle ret triste lademuligheder, medmindre man betaler ekstra. Og på den måde er ID4'en egentlig sådan en mere komplet bil. Men husk det store batteri. Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.